Азатлык радиосу силе бүгін 23 апрель отна кишкін. Микрофон алдында ландыш харасы ва бүгін біздің топшыруда. Руси Ислам университетінда білім алушы шәкіртлер инді уку иртін тәмамланған чуқ имамнар боларақ ішке орнашы біте. Татар имамнарына кіндеш болмасынлар шын БДБ иллерінен студентларыны озыра қалырға тырашалар. Уку ирті ректоры Рафик Мухаммадшин білен әңгеме іштірбіз. Башқырстанда башқырт халқы биюләрі фольклор бәйгісі узашақ. Онда фонограмма һәм профессионал бию алымларын қолдану тыйыла. Бұлар барсы азатлықта сыңғы хәбәрләрдән соң сыңғы хәбәрләр белән ол суқырмаш таныштыра.
Азатлықта хәбәрләр ничек бар шулай.
Қозанның Совет районы мәхкәмәсендә тикшерүчеләрнең милли хәрәкәт активисты Рафис Кашаповны 2 айга сак астында калу үтенече каралды. Адвокатларның мәхкәмәгә сак астында тотылуга сәбәп юклыгына, иҗтимагый оешмалар, элекке депутатлар, профессорлар һәм академиклардан Кашаповка уңай бәя биргән хатларга игътибар итәргә соравына карамастан, хөкемдар аны тагын 2 ай сак астында калдыру карарын чыгарды. Адвокатлар аны үй сагы астына күчерүне сораган иде. Рафис Кашаповны 28 декабрьдә Шоллада гаепләү белдерелмәгән килеш кулга алып, Казанга озаткан иделәр. Аны гаепләү карарында Кашаповның 2014 елның 1 июленнән 11 декабренә кадәр ВКонтакте социаль шелтәрендәге үз битендә язмалар чыгару әйтелә. Кашаповка шушы язмаларга таянып, Россия Җинаят кодексының 282-нче маддәсенең 1 бүлеге нигезендә гаепләү белдерелгән. Казанның Вахитов районы мәхкәмәсе карары белән Казанның Толстой урамында урнашкан балалар тудыру йорты Елена Кузнецовага кызы үлеме өчен 700 мең сум түләргә кушты. Аны кеше клиникадан рухи зыян өчен 6 миллион сум таләп иткән иде. Кузнецова адвокаты Казан хокук яклау үзәге юристы Регина Гаязова Вахитов районы карары белән ризалашмыйча эшне Татарстанның югары мәхкәмәсенә тапшырырга җыена. 2010 елның маенда клиниканың түләүле бүлегендә эшләгән шәфкать туташы Резида Кашаповага яңа туган Настя Кузнецованың тончығы қорқынышы болу сәбәпле сабыйны иғтибарсыз қолдыру ярамағандың турында кисәтәләр. Әммә Кашапова бөлмәдән шығып китә. Күпмедер уақыттан табиб баланың тончығып сулыш алалмыйша буылып ятқанын күріп ала, үш айдан Настя комада килеш вафат була. Тикшеру нәтижесендә бүлек мөдире бала тудырышы табиб өлкән шәфкать туташы һәм 6 шәфкать туташына шелтә белдерелә. 2014 елның 5 декабрендә Вахитов районы мәхкәмәсе Резида Кашапованы ялгышлык белән кеше үтерүдә гаепли һәм 2 ел төрмәгә хөкем итә. 2 ел медицина өлкәсендә эшләүен тыю карарын чыгара. Үлемнән соң шактый вакыт узуы сәбәпле Кашапова хөкем карарыннан азат ителә, аны тагын да җаваплырак вазифага, шул ук бала тудыру йортының реанимация һәм интенсив терапия бүлегенә билгелиләр, дип хәбәр итә Казан хокук яклау үзәге. Россия финанс министрлыгы дәүләт һәм муниципаль оешмаларның чыгымнарын кимету турындагы план әзерләгән. Аны хөкүмәткә 23 апрель тәкъдим итәләр. Кыскартулар беренче чиратта социаль өлкәгә кагылачак. Финанс министрлыгы дәүләт карамагындагы мәгариф, мәдәният һәм сәламәтлек саклау оешмаларының эш нәтиҗәсе түбән булуын билгели. Россиядә бюджеттан акча алып эшләүчеләр саны башка илләр белән чагыштырганда күпкә югарырак. 2010 елда кабул ителгән канун 330 мең бюджет оешмасын 2 төркемгә бүлде. Берәле мәдәният, медицина, мәгариф дәүләттән субсидия алуны дәвам итеп, эшләре китергән табышны үзләренә калдыра барды. Икенче бер төркемгә табыш алу мөмкинлеген булмаган оешмалар, ягъни саклану өлкәсе һәм төрмәләр кертелде. Аларның чыгымнары тулысынча дәүләт өстендә. Яңа реформа 50% ким эшчәнлек алып барган оешмаларны зуррак белән кушачак. Аларның милке сатылачак. Финанс министрлыгы Мәскәүдә мәктәпләр санын кыскарту тәҗрибәсен бөтен илгә җәелдерергә тәкъдим итә. Мәскәүдә соңгы елларда мәктәпләр саны 4 мәртәбә кимеде, шул хәл югары уку йортларында көтә. Финанс министрлыгы нәтиҗәле эшләмәгән уку йортларын ябарга тәкъдим итә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән ул суқырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уку ел тәмамланып килә. Югары уку йортын тәмамлаучыларның күпчелеге бүген эшкә урнашу проблемасы бар шәй. Һәм Руси Ислам университетында инде күпләр имам булып эшкә урнашып беткән дияргә була. Моны уку йорты алдан ук кайгырта икән. Бу хакта Руси Ислам университетының ректоры Рафик Мөхәммәтшин белән сөйләштек.
Безнең быел Руси Ислам университетын 60-тан артык студент тәмамлый. Беренче мәртәбә менә безнең экономистлар чыга. Әле экономистлар буенча тагын кая китәсен ачыклап бетермәдек. Менә безнең экономистлар бер зур булмаган төркем 5-6, лингвистлар 10 кеше, һәм теологлар мына 40лап киши шиттан тырып уканнары һәм инде күнез уканнары белән мәшһүр 60 киши тамамлый. Менә безнең имамнар буенча проблема юк инде, чөнки дине бүлекне бетергән безнең шәкертләргә чират инде Россиянең бөтен төбәкләренә чакыралар. Менә хәзер Кырым Бакчасарайда анда бер мәчет Татарстанга беркетилде, аның менә имамы кирәк, имамлар, аның буенча да проблема бар. Гомумән безнең имамнар буенча инде ихтияж бик зур. Аңа күрә аларны эшкә урнаштыру проблемасы юк.
Алар күбрәк Татарстанда калалармы, чит төбәкләргә китәчәкләрме?
Инде күбрәк безнең бит Россиянең мәчеттән торып укучылар 45 төбәктән, көндезге укучылар 20 төбәктән. Әлбәттә, аларның күбесе үз якларына кайта инде, чөнки бигрәк тә имамнарны авылларга җибәргәндә башка төбәктән булса, анда калдыру шактый читен. Шуңа күрә дә инде, әлбәттә, без үз төбәкләренә кайтып эшләсәләр, без аңар каршы түгел, чөнки аннан килгәннәр, укыганнар, без Россия Ислам университеты буларак, ишексез, бөтен Россиядә яшәгән студентларны укытырга тиешбез. Имамнар ягыннан проблема юк. Менә экономистлар быел чыгалар, аларның бер өлеше инде магистратурада белемнәрен дәвам итәргә җыеналар. Алар буенча менә дирәк проблема бар, калганнары буенча да менә эш хакында без уйлый башладык инде. Хәзер татар эшмәкәрләре, Россия татар эшмәкәрләре, юк, Россия мөселманнары эшмәкәр. Менә алар белән без инде тырышы башладык. Менә безнең егетләребезгә эш кирәк булачак инде. Менә лингвистлар шулай тәмамлаганнар, магистратурада укуларын дәвам итәләр, бакалавриатны. Мәкәрәдә алар эшләп киттеләр дип менә безнең лингвистлар шул төбәкләрдә эшләрне бик әйтеп булмый. А теологларга килгәндә, теологларның безнең бер тәмамлаучыларының бер 50% имам булып эшләр, 50% менә төрле администрацияда эшләр, безнең менә президент аппаратында хәзер Россия Ислам университетын бетергән ике егетебез эшли. Алар ислам буенча экспертлар буларак. Теологларга әлбәттә табу шулай ук мөмкин, чөнки безнең прокуратурадан да мөрәҗәгать бар иде, инде белгечләр кирәк бит. Теологларга эш табу, имам булмасалар мөмкин. Менә лингвистлар, экономистлар, әлбәттә, бүгенге көндә перепроизводство, шуңа күрә эш табу шактый кыенрак.
Икътисад өлкәсе, димәк, ул ислам икътисадына бәйле индеме, беренче чиратта?
Әлбәттә, без инде ачыл бозның сәбәбе шул булды, безнең белгече бу мировая экономика дип атала. А специализация исламская экономика, без аларны әлбәттә, менә шушы ислам икътисады белгечләре дип әзерлибез инде. Бүгенге көндә хәзер менә страховая компания эшләп китте. Мөселман кануннары буенча хәзер менә исламский банкинг буенча Россиядә алга таба инде омтылышлар бар. Аны һәр дәүләт думасында карый башладылар. Законнарга үзгәртү кертү буенча. Шуңа күрә дә бу өлкәдә дә экономистлар, белемле экономистлар кирәк булыр дип уйлыйм инде. Без аларны бик күп чыгармыйбыз. Елына безне инде бір 15 кіші алсақ, оқып бітіргенше, олар ең көбінде ұлға қалылар енді. Міне бейіл 5-6 ғына студент, сонай бірі ол зұр түркім түгіл. Оларға үш табу мүмкін болыр деп ойлым, шынке, міне дене нәзіретінде де қазір вакуф бөлігі ішіләді, келеш апты зұр бөлік. Әріне зәкәт бөлігі бар, анда да білгішілер керек. Көрешке орнаштырып, олар бізді бөлім.
Олар өзләре табамы ішіні, екен енді юллама білен кетелерме?
Менә алар әлбәттә безгә мөрәҗәгать итәләр инде. Хәзер 5-нче курслар, яңа керәләр, деканнарга мөрәҗәгать итәләр, файда эш мөмкин дип булганча, без әлбәттә аларга ярдәм итәбез, һичшиксез. Имамнар буенча әйткәнемчә, бер инде проблема юк. Без аларга сайлап алу мөмкинлеген бирәбез. Менә шул төбәктән иң якынракмы һәм башка бөтен мөмкинлекләр буенча сайлау бирәбез. Чыннан да, бүген шәһәрләрдә дә кая теле эш имам буларак эш табу бернинди проблема түгел бүген. Киресенчә, имам нарга ихтияҗ бик зур.
Университетта укучыларның ничә проценты татар?
Университетта укучыларның бүгенге көндә 1.7% инде СНГ. Иленнән генә без, СНГ-дан инде хәр без укытырга елдан ел азрак ала башладык, чөнки аның сәбәбе үзләренә кайтмыйлар. Аларны монда укытабыз, бигрәк тә менә Кыргызстан, Таджикстанда аларды вазгыятты ки, икътисади вазгыят катлаулы болганына күрә инде алар үзләренә кайтарган булмыйлар. Шуңа күрә биредә калалар. Һәм инде аларны укыту беренчедән инде алар үз белгечлекләре буенча эшләмиләр, икенчедән үз белгечлекләре буенча эшли башласалар да, дөресен әйткәндә, алар безнең татар имамнарына конкурент булалар. Без күреп торабыз инде Россия төрле төбәкләрендә хәзер Урта Азиядан, Кавказдан килгән имамнарның саны арткандан арта бара. Шуңа күрә инде Россия Ислам университеты безнең татар бабайларын башка милләт бабайлары белән алыштыруга үз өлешен кертергә тиеш түгел дип саныйбыз. Шуңа күрә дә без хәзер менә чит илләрдән килгән студентларны әлбәттә укытабыз, чөнки теләүчеләр зур, ләкин бары тик направление белән килеп, менә без диния нәзарәте язып, укытыгыз, рус телле имамнар кирәк. Алар безгә кайтып эшләр дигән хат булганда гына шул чиракта гына алабыз. Дөрес, менә безнең хәзер бик популяр булып китте ул дистанцион укыту системасы, безнең теология буенча бар. Безнең менә шуңа күрә 7% нишләп җыелар, безнең дистанцион без 200-дән артык студент казахларны укытабыз. Ягъни алар индешлиләр, һәм читтән торып дистанцион укыйлар, һәм шуңа күрә дә ул безнең өчен дә уңайлы. Алар инвестицияларда 2 елга бер генә килеп китәләр, һәм инде бирдә аларның калып кая булса да эшләп бирүләре имам буларак ул актуаль түгел. Шуңа күрә дә менә без бүген инде башка илләрдән дистанцион укырга тәкъдим итәбез, әмма ләкин теләүчеләр ул бар тик әле күбрәк казахлар гына. Бүгенге көндә менә СНГ-ләрне әлбәттә укыйлар инде. Таҗиклар да бар, менә казахлар дистанцион укыйлар, кыргызлар бар, үзбәкләр бик аз. Ну, алга таба да без аларны укытуны инде менә бик бар тик. Алар үзләренең диния мәдрәсәләреннән юнәлеш алып килеп, мин укып бетергәч кайтырга риза дип хисләгенә аларга шундый без позиция без шундый безнең.
Ә Русия төбәкләреннән читтә, Татарстаннан читтәге төбәкләрдә ничә процент татарлар килә?
Менә безнең хәзер Татарстаннан килүчеләрнең 40% узды, безнең 55% Россиянең башка төбәкләреннән, бигрәк тә менә Ульяновскидан күп киләләр, Самарадан күп киләләр, безгә Чуашстаннан күбрәк менә шул төбәкләр. Ну, әлбәттә, ерак Көнчыгыштан да киләләр. Казахстаннан килгән 1-2 татар бар, аннары Белоруссиядан менә килеп укыйлар, Белоруссиядан 1-2 татар бар, аннан соң Литвадан 1-2 татар бар. Менә шулай һәрбер СНГ-ләреннән, һәрбер илдән диярлек 1-2 татар укый. Күп зур төркемнәр юк, но менә шулай хәзер быел Кырымнан килергә җыйналар, 10-лап кеше күпме килерләр, менә шул. Ну, һәрбер төбәктән диярлек бар, төбәк күбрәк менә шул Ульяновский, Чуашстан, һәм безгә якынрак төбәкләрдән инде Башкортстаннан шактый күп. Безнең без инде 4 еллык бакалавриат, без 3-курсны бетергәч, әгәр дә инде эш тәкъдим итсәләр, без яхшы мөмкинлек булганда үзебезнең студентларны шул эш тәкъдим итәбез. 3-курстан соң алар инде я индивидуаль укыту системасына күчеп, алар эшли башлыйлар, я булмаса читтән торып укуга күчәләр, һәм шуңа күрә без инде мөмкинлек булуга үзебезнең яшьләрне тизрәк урнаштырып калырга җыенабыз. Һәм шуңа күрә дә инде менә безнең эш каралучылар арасында дин әһелләре статистика кызганычка каршы куасында юк. Шулай түгел, мин дин әһелләренең составы бик зур дип әйтер идем читтән торып. Һәм 4-курска безнең инде эшкә урнашмыйча калган имамнар бик аз кала. Шуңа күрә дә нишләп эш чыгарасы дип әйтәләр кайчагында безгә, ләкин без инде 3-курстан соң инде ел дәвамында, әгәр дә яхшы эш урыны күренә башласа, бигрәк тә шәһәрләрдә фатирлы эш хакы булган, без анда тизрәк аларны җибәреп, урнаштырып калыгыз дип җибәрәбез, сайлап алу мөмкинлеге булганда. Һәм шуннан да менә ел ахырында тәмамлап, диплом алгач, табу эзләү шактый авыррак. Ел дәвамында без әкренләп аларны урнаштырабыз.
Татарстанда калдыру мөмкинме? Аларның үзләренең каласылары киләме? Бәлкем татарларны Татарстанда туплау, читкә җибәрмәү өчен монда калдыру яхшырак тәри.
Ул 2 яклы инде. Мәсәлән, әлбәттә, безнең ул кадрлар бар, ләкин безнең 9 мәдрәсә әкле инде. Шуңа күрә, дөресен әйткәндә, Татарстанда имамнар әзерләү өчен безнең мөмкинлекләр зур. әмінә басқа түбәкләрге келгендә бүтәнләй бит бер мәдрәсә дә булмаган. Безнең түбәкләр бар. Һәм шуңа күрә дә мин Россия Ислам университеты ул башка түбәкләргә күбрәк кешеләргә тиеш дип саныйм, чөнки башка түбәктә бит дини вазгыять бик катлаулы. Бездә дә менә кадрлар ягыннан инде шактый кадрлар күп җитми. Мәчетләрдә кар бабайлар 80% кадерлек җитә, башка төбәкләрдә әйтәсе дә юк. Әгәр дә инде без менә бөтен кадрларны үзебезгә генә туплау мәсьәләсен куйса, ул бәлки инде Татарстан өчен яхшы булыр иде. Менә кин без университет буларак башка төбәкләр хакында шиксез уйларга тиешбез, чөнки без кайгыртмаса кем кайгырта инде? Үзләрендә мәдрәсә булмаган төбәкләр. Мәдрәсә булса, мәсәлән, Чуашстанда, Чуашстанда мәдрәсә бар, әмма ләкин анда халык аз, шулай Ульяновскида да бар. Кеше аз. Һәм без башка төбәкләрдән килеп, укып үзләренә кайтса, нигездә каршы түгел, чөнки безнең Мөхәммәдия бар, безнең башка шәһәрләрдә бар, әлмәт мәдрәсәләре бар, бар безнең әзерләрлек. Шуңа күрә без инде Татарстанны гына һәр хәлдә кадрлар әзерләргә тиеш түгел.
Менә татар теле кулланылышы ничек? Алар читкә укып бетереп кайтып киткәч, вәгазьләрен нинди телдә сөйләрләр икән? Менә аңа игътибар бирелеме?
Әлбәттә, чөнки татар теле булмаган имамга сорау инде ул бик түбән, чөнки бүгенге көндә дөрес, башка төбәкләрдә инде мәчетләрдә вагазны русча уку күп, ну мин аны инде бик зур катастрофа дип тә санамыйм, чөнки нишлисең инде, татарлар үзләре мәчеткә аз йөриләр, башка халыклар күп йөри, мәчеткә килгән кеше ул вагазның эчтәлеген аңларга тиеш, ул безнең өстебездә торган бурыч. Алар бер нәрсә аңламыйча утыргач, инде 90% халык өч бабай өчен генә татарча сөйләү дә бик дөрес булмас иде, чөнки вагазга килгәч кешегә нәрсәдер аңлатып җибәрергә кирәк. Әмма ләкин мин моны һәр вакыт әйтәм, бүгенге көндә менә башка төбәкләрдәге Татарстанда вазгыять башкачарак, монда мәчетләрдә дә күбрәк татарча сөйләнә инде. Башка төбәкләрдә менә мәчет русча сөйләү зур катастрофа дип карау да ул дөрес булмас иде, чөнки бар менә мәхәллә, анда мөселманнар йөри һәм шул ук вакытта бар татар җәмәгатьчелеге. Алар мәҗлесләргә чакыралар, алар ашлар җыялар һәм шуңа күрә дә имамның татарлар белән очрашу мөмкинлеге бар, ул яхшы эшләсә. Һәм шуңа күрә дә бүгенге көндә инде менә мәчеткә генә теге дини эшчәнлекне кайтарып калдырырга ярамый, үзебезнең милләт халкы белән башка эшләү формаларында табарга кирәк, төрле чаралар, мероприятиялар. Мәчеттә инде ул русча сөйләгән имамны кабул итүләре мөмкин бүген. Ул нормага кереп бара инде, нишләтәсең, без аңар нигездә каршы булсак та. Инде менә мәҗлескә килеп татар алдында русча сөйләгән мулланы беркем дә кабул итмәячәк. Беркем дә. Менә шуңа күрә дә инде татарча сөйләй белмәгән мулла ул бик матур вагыз сөйләй алса да, шуңа күрә дә татарча ул зур кызыксыну уятмаячак. Һәм шуңа күрә дә, әлбәттә, без инде үзебезнең татар егетләрен беренче чиратта вагазны татарча сөйләшергә өйрәтергә тырышабыз. Һәм нигездә инде алар татарча өйрәнеп чыгалар, татар телендә дәресләре дә бар, матур сөйләү курслары да бар. Һәм шуңа күрә дә, әлбәттә, ул проблеманың мөһим икәнлеген без аңлыйбыз.
БДБ илләреннән бу төрки телләр, инде казах, үзбәк, кыргызлар татар телен тизрәк үзләштерә ди, эшкә урнашу өчен килгәч Татарстанга. Бу чыннан да шулай дөресме?
Аның сәбәбе бик ачык, выживание бар инде, теге яшәп үтмәктә. Мәсәлән, Татарстанда татарлар, безнең дәүләтчелегебез бар, безнең хөкүмәт безнең проблемаларын хәл итә. Шуңа күрә нәрсә булса да дәүләт органнарына мөрәҗәгать итү, мәгариф министрлыгы, ә башка халыклар өчен алар үзләре үз проблемаларын хәл итәргә тиеш икәнлеген бик яхшы аңлыйлар. Һәм шуңа күрә аларда адаптация, выживание дигән әйберләр, әлбәттә, ул шул башкачара. Ул татарларда да шулай булган иде. Мәсәлән, ул баш Татарстаннан читтә яшәгән төбәктә, мәсәлән, Финляндиядә, бөтенесе бит татарча беләләр. Алар үз милләтен саклап калу бары тик аның үзеннән генә торганын аңлаган. Ә менә кызганычка каршы Татарстанда дәүләтчелек булган җирдә инде дәүләтебез бар, Татарстан, безнең органнар бар, мәгариф министрлыгы, алар эшләсеннәр, минем баламны балалар бакчасында өйрәтсеннәр дип, үзе эшләргә тиеш кайбер проблемаларны дәүләт органнарына йөкләргә тырышу, бу психологик яктан инде ул, бу шул бар. Ә инде ул как бы кешене нитә бераз тынычландыра, Әмінді, ол мені баласын өзінің тілі кәмелістіру проблемалары тұрын назыра ғолі башылай. Әп башқа елден келген, әп башқа түбәкте шығышылар, олар бар тек өзінден ғына тұрғанлығын, бұл тұрмышта орын табуыны әмінді олар бәтті татар тілін, мәселі бізде де оқытқан оқытушылар бар, мәтажек бар, татар сөйлесшілер, мәселі Чистай шәрінде бар, имам мәшітінде, ол татарша уағыздар оқи, татар тілі бірдеген шоғы көре адысесең, оларның енді сөйлеп алу мүмкінлігі жоқ, мұнда яшәгәш олар ол тілді білерге тиіс, олар аңлайлар. Да, татарлар мен Татарстанда деп, олар хаман шоғы үш сөйлесіп жүрген татарлар көп қызғанышқа қарсы.
Жоқ, үстінлік болып тұра бит бұл. Шул кіші, мәселен, мешітке барып, өзбеклерге өзбекшеде ұнатала, бір уағызында татаршада ұнатала. Бұл енді бір конкуренция болып бола деген сөз бит татарларға.
Әлбетте, конкуренция жағынан біз міне ұлтқа қарсы татарлар біраз тұрамыз деп айтқан едім.
Русия Ислам университеті ректоры Рафиқ Мухаммадшин билан әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Ozatlik радиосы.
Сез Ozatlik радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда Салават Юлаев такымында уйнаган хоккейчи Сергей Михайловны сынга юлга азаттылар. Ул Шилябедән кайтканда юл һәлакәтендә һәлак булган. Стерлитамактан 2 яшьлек баланың үлемен тикшерү бара. Тикшерү комитеты вәкилләре Мәскәүдән килде. Әбҗәлил районында башкорт халык биюләре фольклор бәйгесе оештырыла. Анда катнашучылар дөньяны ничек күрә, шулай биергә тиеш. Бу һәм башка хәбәрләр белән Уфада хәбәрчебез Бәйтулла Фәтхуллин таныштыра.
Башкортстан халкы юл транспорт фаҗигасында ғұмыры уақытсыз өтілген Башқұртстан хоккей ветераны, білдәлі хоккей тренері Сергей Михайловты һуңғы юлға олатты. Мәрхүм менән хушлашу Өфө аренала үтте. Тренерді һуңғы юлға олатуға арналған мәтән митингіһында Башқұртстан етәксе Рөстәм Хәмитов оның Башқұртстан һәм ил спортына хоккейға индергән өлешен юғары бағаланы яқындарының қайғыһын уртаклашты.
Народный тренер, как его называли, как писали о нем, его все любили, все уважали, относились к нему как доброму, порядочному человеку, человек, который всего себя отдавал хоккею и любил не себя в хоккее, а хоккей в себе. Планы были большие. Я буквально 2-3 недели назад общался с Сергеем Михайловичем. Мы говорили о том, как возродить дух народной команды Салавата Юлаева, как хоккей сделать еще более массовым, как уйти от излишней политизации хоккея, что в последнее время, к сожалению, происходило. Для всех огромная потеря.
Сергей Михайловты һуңғы юлға оҙатырға хоккейсылар, спорт өлкәндә эшләүселәр генә түгел, йәмәғәтселек көйәрмәндәр дә килгәйне. Яшлек газетаһы журналисты, спорт комментаторы Нур Ҡадырбаев.
Әлбиттә, Башҡортостан спорт өсөн ҙур юғалтыу. Сергей Михайлов беҙҙең Башҡортостан хоккейсын күп тешләне. Мәҫәлән, ул әйтәйек 1997-2000 йылларда, шунан һуң 2005-2010 йылларда ул Сатюлаевты итте кандидатын, Россия чемпионы итте 2002 йылда. Шунан һуң да ул күп ваҡыт эшләне бит беҙҙә. Шуға күрә был беҙҙең Башҡортостан хоккейсын ҙур юғалтыу. Ул үҙе Талятинка булһа, ул беҙҙең Сатюлаев хоккей мәктәбенең дәрбенсе булып ҡынала, сөнки ул Сатюлаев командасын да уйнаны. Әлбиттә, ул ваҡытта беҙҙең команда югары лигала гына уйнаны, шуға күрә әле ни исемнәр яула алманы, әмма менә тренер буларак, белгес буларак ул ҙур уңышҡа өлгәште. Шул уҡ ул Северсталь командаһы менән дә итәкләне бит, Ладынына итәкләне, улар менән дә ул ваҡыттағы Россия чемпионатында ярайһы гына уңыштарға өлгәште инде. Ә беҙҙә иһә ул ана шул һуңғы тапҡыр уйнатылған Россия чемпионы исемен яуланы.
Сергей Михайловты ғаиләһенең теләге буйынса Тольятти ҡалаһында бөгөн ер ҡуйырына тапшырҙылар. Ул Силәбенән ҡайтышлай Силәбе юлында юл аварияһында һәләк булды. Стәрлетамаҡ ҡалаһында 2 йәшлек сабыйҙың вафатына бәйле эште тикшереү өсөн Башҡортостанға Рәсәй тәфтиш комитеты етәксеһе Александр Бастрыкин ҡушыуы буйынса эшсе төркөм килде. 2013 йылғы Вика Параманова мейеһе һелкенеү диагнозы менән былтыр ноябрҙа Стәрлетамаҡ дауаханаһына һалынғайны. Оҙаҡ ваҡыт иҫенә килә алмай ятҡандан һуң быйыл апрелдә вафат булды. Ҡайһы бер фараздар буйынса сабыйҙы әсәһе туҡмаған, ә урындағы тәфтишселәр бала тыумыштан сирләгән булған тип белдерә. Хәҙер Мәскәү тәфтишселәренә ошо хәлде тикшереү бурысы тора. Башҡортостанда балаларға бәйле сәтерекле хәлдең тәүге осрағы түгел. Бәхеткә күптәре өсөн ул уңышлыраҡ тамамлана. Белорет районында 11 йәшлек малай мәктәптә икеле билдәһе алғас, өйөнә ҡайтырға ҡурҡып, урамда, дөрөҫөрәге, урманда төн үткәрә. полицияға баланы бір түн бойына әділерге тұра келе. Беларет полицияғынан Гүзел Байболатова ошо туралы хүйләне.
Кеске сағат 9-лар тирәһендә Беларет кешеһе 11 яшлык улы юғалуы турында хәбәр итте. Малайды эзләүгә бүлектең барлык полиция хезмәткәрләре йәлеп ителде. Эзләү барышында был хәлдән килеп чыгу сәбәпләре асыкланды. 5-нче класста укыган малай икеле алган һәм ата-әсәһен мәктәпкә чакырганнар. Иртәгәһенә малай мәктәпкә барырга чыккан, әмма онда барып етмәгән. Елга буенда йөреп көн үткәргәндән һуң кискә кара өенә кайткан. Икенче көндә шул ук хәл кабатланган. Тик бу юлы малай урманга юл тоткан. Урманда озак йөргән, кискә кара телефон менән бәйләнешергән. Укусы ут ягып урманда төн үткәргән. Бары тик таңга карай малай тау саңгы комплексына килеп юлыккан. Унда уны каравылсы күреп калып полицияга хәбәр итте. Әлеге вакытта малай ата-әсәһенә кайтарып бирелде.
Әбиәлин районында Башкорт халык фольклор бейуы республика конкурсы узгарыла. Башкорт хатын-кызлар әмгыяте, мәдәният министрлыгы һәм район хакимиятенең берлектәге бул проекты һәр авылдагы үзенчәлекле һәләтләрне асыклау, курай гармон көйләре астында такмакка импровизациялы бейүләрне тергезү. Төп талаптар бейүдә фонограмма куллану тыела, бейүсегә хәрәкәтләр яһауда хореографлар катнашы булмаска тиеш. Республика фольклор бейү конкурсын оештыруусы Сәсәния Розалия Солтангареева ошоларды хөйләне.
Башкорт халык фольклор бейүе, ягъни кеше нисек дөньяны күрә, нисек импровизациялай, күңел торышын, табигать торышын, януарлар торышын нисек хәрәкәт аша белдерә ала, шуны ул бейеп тә күрһәтә ала. Һәм бу безнең халкыбызда бик борынгы традиция. Ошо конкурсты үткәрәбез. Кагыйдәләре ошондай. Катнашучы дөньяны нисек итеп күрә, хатын-кыз буларакмы, ир буларакмы, бабай буларакмы, бала буларакмы, ошо биюн дий. Икенсе талап. Жюридә утыручылар әйтәләр, "Бына үзегезнең яктың тапырдыган биеп күрһәтегез, яки үзегезнең якта булган көйгә әйтеп карагыз. Һәм шул ук вакытта үзегезнең авылда кызыклы кешенең биюен, шуның биюен күрһәтегез. Унан һуң елан, төлке, аяу, бүре булып каланып биегез. Бына ошондый талаптар куеп биетү башкорт халык юлаһында, сәнгать юлаһында бик борынгы күренеш булган. Ул тагыла үзенең биюен хамаклап, такмаклап та әйтергә тиеш. Бик ялбай бында катнашу, артык финанслар талап ителмәй. Кешенең әлбәттә үзенең милли костюмы булуы мөмкин, булмауы да мөмкин. Фонограммалар кирәкмәй, кабул да ителмәй һәм хатта тыела. Кеше биергә тиеш табигый музыкага. Һәм тагыла бер мөһим талап, бул бию һич тә хореограф тарафыннан куелырга тиеш түгел.
Башкортстанда янгын һүндерүсегә һәйкәл асылды, монумент Стәрлетамакта куелды. Уның нигезе астына вакыт капсула һалынган. Уны 50 ел үткәс 2065 елда асырга тиештер. Скульптура янгын һүндерүчеләр һәм кала властьлары ярдәмендә куелды. Һәйкәл калалагы янгын һүндерүчеләр аллеяһында урынлаштырылды. Аккоштар кайтып итте. Башкортстан ялга күлләрендә уларның тәүге төркемнәре күренә башланы. Беренселәрдән булып Туймазы районында яшәүчеләр бер пар аккоштың урындагы күлгә төшүен күргән. Экологтар әйтүенсә, аккоштар республика биләмәләрендә башлыса Кандыра күлен үз итә. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфү.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.